Nafarroako gobernuak eta Euskararen erakunde publikoak Baionan sinatu dute gaur 2017-2022 epealdirako hitzarmen marko berria. Akordio horren bidez, bi erakunden arteko lankidetzan sakondu nahi dute Euskararen ezagutza erabilera edota presentzia sustatzeko. Hitzarmenak jasotzen dituen oinarri ezarago, konpromiso horren adierazle gisa, Lakuako gobernuak diru ekarpen egingo du Euskararen aldeko eragile pribatuen lana babesteko. Akordio izenpetze horri eta beste zenbait gairi aipamen egiteko, gure irratiko esatari batekin bat egingo dugu gaurko irratien tartean. Intzarrieta, arratsaldeon eta ongi etorri zeura bidera.
Atxaldeon bai.
Esandakoa, euskalgintza eta erakunde arteko lankidetza aipatu behar dituzu hasteko, Lakuako gobernuak euskararen erakunde publikoarekin izenpetutako hizkuntza politikarako gaur goizeko hitzarmena aipatzeko.
Hori da, 10 urteko lankidetzari segida ematen dio hitzarmen berri horrek eta Mathieu Berger euskararen erakunde publikoko presidentearen eta Bingen Zupiria sailburu berriaren artean izenpetu dute hitzarmena. Eta zuk esan bezala beraz euskararen aldeko lankidetza berresteko 400.000 eurokoa da Jaurlaritzak egingo duen ekarpena eta lau arlotara bideratuko da diru hori, gehi bestalde ba EPEK horri gehituko diona, helduen euskalduntze sailera, bestalde ETB-ren edapenera iparraldean hobeki eta zabalago ikusi dadin, bestalde 5 eta 6garren inkesta soziolinguistikoak diruztatzeko ere erabiliko da eta adierazle sistema komun bat ere bideratzeko erabiliko da. Beraz, hitz egin dugu bai Bingen Zupiriarekin eta bai Mathieu Bergerekin, Eusko Jaurlaritzak 400.000 euroko diru laguntza emango du eta normalki aurreko urteetan gutxi gora bera euskararen erakunde publikoak banatzen duen diru laguntza 1.800.000 euro ingurukoa izaten da, baina aurten oraindik ez dakigu Euskal Elkargo berriarekin, lehenik Euskal Elkargoak erabaki behar baitu ia euskararen erakunde publikoan parte hartuko duen. Suposa daiteke baietz, ez da alde hortatik ez da duda handirik, baina apirilaren 8an egin behar du Euskal Elkargoak ondoko bilkura eta hor hartuko du erabaki hori eta beraz hortik aurrera jakingo da euskararen erakunde publikoak zenbat diru bideratuko duen hizkuntza politika garatzeko eta diruztatzeko Ipar Euskal Herrian.
Ikusiko da orduan hemendik aurrera zen olako bidea egiten duen, oraingoz kopuru hori jarrita dagoena eta aurrera begira 2022 arteko epealdia jarri diotelako akordio horri, ikusiko da zen olako elkarlana sustatzen duten. Euskal preso politikoen egoerari begira ere jarri behar dugu, zenbait deialdi nabarmendu nahi dituzulako, izan ere Txistorraren buru, Jakes Esnalek eta Unai eta Jon Parotek 27 urte beteko dituzte preso, larun bat honetan izango da hori, eta horren arira elkarretaratze badago deitua Senperen eta beste ekitaldi zenbait ere aurre ikusi dituzte.
Hori da, beraz Txistor Aranburu Senperen bizi zenez, Senperen egingo da elkarretaratze hori eta pixka bat haien egoera oroitarazteko, beraz bizi arteko zigorra dute Txistor Aranburu, Jakes Esnal eta Jon Parotek, Unai Parot Espainian presondegiratua da eta 41 urteko zigorra du eta Frantziar estatuan bizi arteko zigorrera kondenatua izateak esan nahi du ez dela mugarik kartzelan egoteko eta beraz kartzelan hil arte egon daitezkela. Eta beraz kolektibo bat montatu da Ipar Euskal Herriko hainbat pertsonalitatek osatu dutena, horietan adibidez Pol Badiola Donibane Lohizuneko auzapezoia edo Antjeta Jaidu Ezpeletako auzapezoia, Jean Faguaga Sarakoa zena, 10 Bapta abokatu ere hor dira, apez batzuk ere izenpetu dute, orotara 38 pertsonalitate desberdinek gutun bat helarazi diote François Hollande gaur egungo Frantziako presidenteari eta hauek eskatu diotena izan da biziarteko kondena hori 30 urtetara mugatzea. Hori izango baitzen hauek Espainian egin ekintzengatik Espainian jasoko zuten zigorra, epaituak izango balira. Eta beraz, eskaera hori egina dute, egin dute eskaera Txistor Aranburu eta Jakes Esnalentzat, jakinik Jon Parotek baldintzapeko askatasun eskaera egina duela 5. aldiz, eta erantzunaren zaidela. eta beraz momentuz ez du beste desmartxa batean sartu nahi izan, hori edozein gisaz geroago egiteko aukera izango du. Beraz, ba, hori, hoiek ateratzeko aukera bakarretakoa hori litzateke, kondena ba, urteko puru batera mugatzea, ba, hortaz aparte, ba, ez dutelako aukera handirik ateratzeko. Eta beraz, ba, apirilaren bian egingo da maiketan elkarretaratzea Senperen, eta bestalde apirilaren 22an, egun osoko ekitaldia izango da ere Senperen, ba, bai bazkari, mintzaldi eta kontzertuekin, ba, hori, pixkat gogoratzeko haien egoera zein den, eta haien inguruan ba, kanpaina polit bat abiatzeko.
Horiek beraz, bizi arteko eta zigorre luzeko espetxea duten presoen elkartasunez bantolatutako ekintzak eta baita haiek aske uzteko aldarrikapenak ere. Eta bukatzeko biharko egunari begira jarriko gara, korrikaren 20. edizioa aipatuko dugu, 24 ordu pasatxoan abiatuko baita Otxandiotik Iruñerako 10 eguneko ibilbidea eta han eta hemen giroa berotzeko ekintza andana. Antolatuak dira dagoeneko, zukintza zeuen bueltako herrietan egindako korrika txikiak aipatu nahi dizkiguzu.
Bai, ba, pixkat giroan sartzen hasteko, jadanik hasiak dira, hainbat herritan korrika txiki hoiek egiten, eta gaur adibidez Donibane Lohizunen egin dute, baina bihar izango da Hortzaizen eta Biriatun, eta baita Biarritzen ere, eta gero ostiralean herri batzuk aipatzeagatik, Saran, Itxasun, Atarratzen ere, Siberoan izanen da, Azkaine, Baiona, Kanbo, Uztaritze, Dona Paleu, ba, herri askotan beraz ja hasiak dira eta ondoko bi egunetan ba, ikusiko ditugu aurpila bat herrian gaindik horrikan haien lekukoekin. Biarritzen adibidez 800 bat aur bilduko dira, ez bakarrik ikastolakoak, baizik eta ba, Biarritzeko eskola guziek, eskola elebidun eta ikastolek parte hartzen baitute, eta gehi haurtzaindegi euskaldunek edo elebidunek ere, eta beraz 800 aur bilduko dira Biarritzeko karriketan, ba, horrek eskatzen duen neurri desberdin guztiekin, segurtasun neurri eta antolaketa guztiarekin, eta beraz ba, egun polita izaten da merezi duena ikusteko eta ja aurrak ere giroan sartzeko, eta gero ba oroitarazteko asteburu honetan Ipar Euskal Herrian izanen baita korrika, Euskal Irratiek ere ba 36 orenez segituko dugula zuzenean korrika gauta egun antenan beraz moztu gabe, eta ba, jakiteko edozein momentutan korrikan unden eta ze girotan eta ze martxetan doan.
Hori da, zuzeneko jarraipena egingo diozue beraz Ipar Euskal Herriko kilometro horietan guztietan, eta horrez gain Euskal Irratietako lankide bat ere, Charlotte ere okerrezpa naiz, korrikak egingo duene ibilbidean parte hartzen arituko da zuei, eta gainerako irratietako lagunoi ere ba, bertako giroa zuzen zuzenean kontatzeko, Arrosasareko koordinatzaile Ainhoa Bilaberderekin batera. Hiru gai horiek aipatuta, besterik baduzu intza gaurko irratien tartera ekartzeko.
Ez, jende animatuko dugu, korrikan parte hartzera.
Hori da, beroketak egiten hasteko deia egingo dugu eta parte har dezala, norke tokatzen zaion lekuan. Baintza herrieta, gure irratiko esataria, eskerrik asko. Gure erabatu eta kontu guztiak ekarri izanagatik eta bi aste barru izango dugu elkarren berri.
Bai, ordura arte aio.
Ondo izan.
Thank you.